En podcast fra Aftenposten.
I over en måned har tusenvis marsjert i gatene i flere sørafrikanske byer. Folk krever at myndighetene slår hardere ned på ulovlig innvandring. Noen demonstrerer kun med skilt og slagord, men mange går lengre.
Flere grupper har gått fra dør til dør med stokker og pisker på jakt etter personer som de mener oppholder seg ulovlig i landet. De har også møtt opp på arbeidsplasser og krevd å få se oppholdspapirer.
Den sørafrikanske regjeringen har nå fått over 50 000 innvandrere ut av landet.
De siste ukene så har tusenvis sovet på fortau og i telt eller ute på jorder mens de har ventet på å bli hentet hjem da, fordi de ikke lenger følt seg trygge der de bodde.
Violence has erupted on the streets of South Africa as demonstrators hold widespread anti-immigrant marches.
Tensions are simmering in South Africa. In many areas, shops are shuttered, workers are staying home, and there is a heavy police presence.
South Africa holds its breath.
Du hører på Forklart fra Aftenposten, i dag med utenriksjournalist Tora Karlsen Haaland og forsker ved Oslo Met, Einar Bråten, om demonstrasjonene som preger den afrikanske stormakten, og hva som ligger bak. Det er mandag 3. august. Jeg heter Iris Raknes Aksdal.
Dette er den kraftigste mobiliseringen imot innvandring som Sør-Afrika har sett på mange år. I flere måneder så har det vært demonstrasjoner over hele landet, og flere steder så har de blitt voldelige. Og slagordet til bevegelsen det er Abahambe, som betyr de må dra, og det er nettopp det som er kravet, at bevegelsen krever at regjeringen skal utvise personer som ikke har lovlig opphold. Og hvis ikke regjeringen gjør det, så kommer de selv til å ta saken i egne hender.
Og ettersom protestene har blitt større og større, har sørafrikanske myndigheter rett og slett sett seg nødt til å svare. Ifølge nyhetsbyrået AP har regjeringen med president Cyril Ramaphosa i spissen på kun en måned deportert eller hjulpet over 54 000 mennesker ut av landet. Innvandrerne det snakker om er hovedsakelig fra de afrikanske nabolandene, Malawi, Mosambik, Nigeria og Zimbabwe.
Og samtidig har flere afrikanske land sendt busser og fly for å hente hjem egne borgere.
Ifølge avisa The Guardian er det samlet tallet på innvandrere som nå har forlatt landet over 160 000. Og det er flere grunner til at dette skjer akkurat nå, flere ting som har truffet samtidig. For det første viser undersøkelser at sørafrikanere er mer negative til innvandring enn noensinne før.
Og samtidig så sliter landet med enorme økonomiske problemer. Sør-Afrika har fortsatt en av Afrikas sterkeste økonomier, men veksten er veldig svak. Og offentlige tjenester svikter, arbeidsledigheten er blant verdens høyeste. Mange sørafrikanere mener at utlendinger tar jobbene deres, at de presser lønningene ned og belaster offentlige tjenester. Og samtidig så er det store problemer med kriminalitet i landet, og da er det innvandrere som ofte blir beskyldt for å stå bak lovbrudd eller organisert nettverk.
Samtidig har Sør-Afrikas regjeringsparti, African National Congress, ofte forkortet til ANC, mistet flertall. De har styrt siden demokratiet ble innført etter apartheids fall i 1994. Og nå har innvandring blitt et av de viktigste politiske stridstemaene, og ulike partier konkurrerer om å være tøffest i innvandringspolitikken for å få flere velgere. Men selve demonstrasjonene er ledet av en upolitisk organisasjon.
De heter March in March, og de ga papirløse migranter en frist 30. juni til å forlate landet, og det var denne fristen som gjorde at situasjonen gikk fra putring til fosskok, egentlig.
Både regjeringen og demonstrantene hevder det samme. Det er innvandring som er årsaken til alle problemene, til korrupsjon, arbeidsledighet, fattigdom og kriminalitet. Men stemmer det? Eller er det andre årsaker som ligger bak?
Jeg forsker på internasjonal utvikling og jobber ved Oslo Met. Jeg har jobbet stort sett med det såkalte globale sør, altså Afrika og Latinamerika.
Einar Bråten her, som er med oss på linje fra ferie, har vært en del i Sør-Afrika. Første gang som student i 1989, og senere som forsker.
Det er et utrolig vakkert land og veldig variert. For turister så nå fra Norge og Europa så nok dette et slags paradis.
For dem som bor der da?
Ja, der det en helt annen historie.
Sør-Afrika en av Afrikas økonomiske, politiske og militære stormakter. Samtidig landet preget av stor fattigdom, ekstreme ulikheter mellom fattig og rik, verdens største arbeidsledighet og økende korrupsjon. Med andre ord, her det snakk om store kontraster.
Demokratiet overraskende stabilt. Det fungerer ganske bra. Det har vært både nasjonale valg og lokale valg helt regelmessig og gått skikkelig for seg. Noe som ikke noe selvfølge på de kantene av verden. Det utstrakt tale- og ytrings- og demonstrasjonsfrihet og så videre. Menneskerettighetene står veldig høyt på agendaen, så det veldig mye positivt å si om det. Og så har det da ikke klart å gjøre noe særlig med økonomien og med de sosiale ulikhetene. Det regnes vel som den største sosiale ulikheten i noen land i verden.
Organisasjonen March on March, som står i spissen for de demonstrasjonene, de hevder jo at innvandring den viktigste årsaken til mange av de problemene landet møter akkurat nå. Hva tenker du om det?
Ja, det da tenker en vel ikke veldig langt tilbake i tid. De aller største problemene jo at 2/3 av befolkningen i Sør-Afrika fortsatt veldig fattig. Og mange nesten fattigere eller like fattige som i 1994, da det ble et fritt land. Og da var det jo ingen innvandrere i Sør-Afrika. Dette ligner jo veldig på en sånn klassisk måte å forklare da enorme sosiale og økonomiske problemer i eget land, og skylde da på utlendinger. Det kjenner vi dessverre for ofte, og med fæle konsekvenser tidligere i historien.
Einar mener det flere større forklaringer bak landets problemer. La oss starte med litt historisk kontekst. Europeisk bosetting begynte allerede på 1600-tallet. Da kom mange nederlendere og franskmenn til landet. Men det var England som var den store kolonimakten fra 1800-tallet. Og i 1948 vant partiet National Party valget på et program som forsterket raseskillet. Programmet het Apartheid.
Den enorme ulikheten da mellom afrikaner og hvite befolkningen, den eksisterte jo, kan vi si, sosialt og i det daglige, men fra 1948 så gjorde en dette her helt systematisk også fra statens side. Alle fikk veldig klare betegnelser og veldig klart definert hvilke rettigheter og hvilke plikter de hadde, og ikke minst hvor de hadde lov til å bo, hvor de hadde lov til å bosette seg. Og dette rammet særlig den afrikanske befolkningen. I praksis så var jo dette et instrument fra den hvite befolkningen, eller hvite staten, kan vi si, til å holde den afrikanske majoriteten nede.
FN slo ned på apartheidstyret allerede på 50- og 60-tallet. En omfattende internasjonal boykottbevegelse ble igangsatt rundt samme tid, men den aller viktigste kampen ble kjempet innad i Sør-Afrika. Også væpnet frigjøringsbevegelser som ANC, altså African National Congress, som nå regjeringspartiet, trua apartheid-regimet. I spissen sto ANC-lederen Nelson Mandela, som ble fengslet på 60-tallet.
Og kombinasjonen da med internasjonal isolasjon, internasjonal boykott, gjorde jo da at den hvite befolkningen, i hvert fall de smarteste delene, skjønte at dette kunne vi ikke. Nå gikk vi bare inn i en total undergang, kollektivt selvmord, hvis vi fortsetter det vi gjorde. Så de snudde jo da rundt 1990.
Da ble Nelson Mandela sluppet fri, og han ble valgt til president i det nye demokratiet, og ble en stor og samlende figur i det nye, frie Sør-Afrika.
I stand here before you, not as a prophet, but as a humble servant of you, the people.
Nå, over 30 år senere, det fortsatt store deler av den afrikanske befolkningen som mener at det ikke tatt et skikkelig oppgjør med apartheid, særlig på det politiske området. Fortsatt rundt 70% av sørafrikansk jord eid av hvite, som kun utgjør 7% av befolkningen.
I 1994 så var det jo først et ganske radikalt program, også økonomisk og sosialt, på å utjevne forskjellene. Men det programmet forlot de veldig raskt, og mange mener at det skyldtes blant annet press utenifra fra den internasjonale valutafonden og Verdensbanken og sånn, som da hadde veldig, veldig stor innflytelse, stor kontroll på den internasjonale økonomien. Men det var jo også et ønske innad i frigjøringsbevegelsen ANC å tilrettelegge også for at mennesker med afrikansk bakgrunn kunne bli rike og ta del da, i kapitalistklassen. Men storparten av befolkningen fattig, selv om de ikke bunnfattig, og de oppfatter at det alt for stor avstand fra måten de lever på, og opp til hvordan den rike eliten lever på.
Det har også kommet en afrikansk overklasse knyttet til ANC og deres politiske makt.
En afrikansk elite som lever godt og samarbeider da med den gamle hvite eliten i å styre et land som så urettferdig på alle måter.
Og samtidig lever de liv som står i stor kontrast til landets fattige. Under forrige president, Jacob Zuma, ble det avdekket omfattende korrupsjon.
Hvis du får politisk makt, så det lett å gjøre seg veldig rik gjennom korrupsjon, og det tiltrekker jo mye usunne elementer inn i politikken, og det også et veldig viktig element på, og årsak til at det da en slags konkurranse om å utfordre ANC blant de svarte, fordi at det så attraktivt å komme inn i parlamentet og inn i regjering og så videre.
Einar mener at hovedårsaken til de store demonstrasjonene landet nå opplever en sammensetning av de her faktorene, som alle fører ANC inn i en dyp krise. De har ifølge mange ikke klart å gjøre nok med arven etter apartheid, og de har store korrupsjonsproblemer. Og så det en faktor til som Einar mener ekstra viktig. Det nemlig også ganske stor splittelse innad i den afrikanske befolkningen.
Fordi at det altså to nesten like store etniske grupper som dominerer den afrikanske befolkningen. Det Zulu, som har en egen konge, nok ikke med noe særlig makt, men sånn, en ganske stor kulturell og symbolsk betydning for Zulu-befolkningen. De bor på den østlige delen mot det indiske havet. Og så det Xhosa. Det lenger sør og lenger vest, Cape Town og store byene ved kysten sør-vest. Historisk så har de jobbet sammen, de to grupperne, men på slutten av apartheid-perioden, fram mot 1994, så var det en del grupper blant Zuluene som allierte seg med det hvite apartheid-regimet og deltok aktivt i terror og myrderier på vanlige folk fra andre etniske grupper i kampen om jobber og så videre. Mye stygge episoder. Og Zuluene har i egne øyne en stolt militær tradisjon. For oss utenifra så kan det også ses altså, at de elsker å demonstrere med marsjeter og spyd og buer og så videre. Og i sånne tradisjonelle kostymer og liksom leopardskinn og sånne ting. Og det ser jo veldig, veldig, veldig fryktelig og aggressivt ut. Og det gjør de også nå i disse march, disse demonstrasjonene. Så det mye av den samme, overraskende mye sånn Zulu-symbolikk i det. Sånn at den splittelsen innenfor den, kan vi si, den afrikanske befolkningen, og den ustabiliteten og det at ANC har mistet på en måte styringen og kontrollen, det gjør at det nå ganske ustabilt og fritt fram for folk som vil opp og fram politisk.
En av det jo åpenbart ganske mange ulike kilder til misnøye her. Men hva det du tenker viktig for å få bukt med alle problemene som landet møter på for tiden?
Hadde jeg visst det, så hadde jeg vel blitt æresborger over natta av Sør-Afrika. Men sånn sett utenifra, så mener vel jeg at et viktig utgangspunkt nå, det å ta vare på demokratiet. Det veldig bra at de har det, og det må de ta vare på. Jeg tror nok at det en nøkkel for å ta også tak i alle de andre problemene i Sør-Afrika. Det altså at den demokratiske makten fungerer bra og aktivt for folkets interesser. Det tror jeg steget viktigste.
Hvordan ser du for deg at de demonstrasjonene her kommer til å utvikle seg, og hvordan vil alt ende?
Faren jo at det blir slåsskamper eller fysiske stridigheter mellom de ulike fløyene da, i innvandringsdebatten i Sør-Afrika, men vi ikke der foreløpig. Så den volden som har vært nå, kan jeg si, foreløpig under kontroll. Det som nytt nå jo at staten prøver jo da å løse dette dels ved å sette ut politi og passe på å vokte også de områdene hvor det bor mange innvandrere, men også i å deportere såkalt papirløse innvandrere. Man kan vel si at i et demokratisk styrt samfunn så dette en klassisk måte å gjøre det på. Altså en gir litt etter for en stor bevegelse ute blant folk, men ikke helt, og passer samtidig på rettighetene til de som blir forfulgt. Så de forsøker å følge en slags gyllen middelvei foreløpig.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Episoden her laget av produsent Lotte Solheim Johannesen og meg Iris Raknes Aksdal. Resten av Forklart Jonas Brenna, David Vekoni, Karimette Hole, Helle Årnes, Rikke Lillelien og Mina Haugneiland. Lyden du har hørt fra ABC News, Deutsche Welle, BBC og nyhetsbyrået AP. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.